Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masuk pada bagian kedua dari pembahasan kita Al-Adab Ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan, yash'urul muslimu fi qararati nafsih bi wujubil adabil kamili ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika li asbabit taliyah. Seorang muslim merasakan di dalam jiwanya adanya kewajiban berakhlak dengan adab yang sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dikarenakan beberapa sebab. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kaum mukminin untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara sebabnya pertama kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, karena Allah perintahkan kita untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berikut pembahasan hari ini sebab yang lain kenapa kita kaum muslimin merasa wajib, dan ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita masing-masing kenapa kita harus beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala qad awjaba lahu al-adab alayhi salatu wassalam ala kulli mu'minin wa mu'minah wa dhalika bi sharihi kalamihi 'azza wa jalla idh qala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi al-hujurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada setiap mukmin dan mukminah laki perempuan untuk bersikap santun terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kalamnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala jelas sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 1, dan ini juga sebagai prinsip dasar akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, apa yang harus kita lakukan ketika kita bersaksi beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebutkan dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu billah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, wattaba'u ma syara', dan mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. La tataqaddamu baina yadillahi wa rasulihi biqaulin aw fi'lin. Janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Makanya contoh pertanyaan tadi malam misalnya berkaitan dengan perkataan Imam Syafi'i, kita katakan beliau mengatakan begitu misalnya, maka kita tidak berhak kemudian mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan perkataan siapapun di depan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abu Hanifah, "Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi." Jika hadis itu sahih, itulah madhab saya. Juga beliau berkata, "La yahillu li imri'in ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadna." Tidak halal untuk seorang pun yang mengambil pendapat kami, ikut pendapat kami, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Pasti dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Abu Hanifah. Kemudian perkataan Imam Malik bin Anas, kata beliau, innama ana bashar ansa, mohon maaf, innama ana bashar ukhti'u wa usib fanzuru fi qawli. Kata beliau rahimahullah, aku ini hanyalah manusia, Imam Malik, aku bisa benar, aku juga bisa salah, maka perhatikan perkataanku, perhatikan semua pendapat-pendapatku. Jika mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fakhdhu, ambil. Jika menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fatruku, tinggalkan. Karena seperti inilah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan perkataan siapapun, bahwasanya tidak ada perkataan siapapun yang boleh dikedepankan, didahulukan, diprioritaskan sebelum firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik di perkataan beliau yang lain, dan beliau mengatakannya di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa qawla sahib hadzal qabr. Semua perkataan siapapun bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan atau sabda pemilik kuburan ini, dengan mengisyaratkan kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kemudian siapapun di antara kita lebih mengedepankan perkataan manusia, siapapun dia, sehebat apapun dia, sepanjang apapun titel yang dia miliki sebelum nama dan setelah namanya. Kalau menyalahi firman Allah, menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak dahulukan perkataan dia sebelum firman dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Terjemahannya adalah, atau tafsirnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu billah wa bima wattaba'u ma syara la tataqaddamu baina yadayillahi wa rasulihi biqaulin aw fi'lin. Hai orang-orang yang beriman, buku tafsir yang ulun baca adalah Al-Mulakhas Tafsir, ringkasan tafsir, dan ini pengarangnya banyak ulama, dan di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syangqiti. Orang kalau misalnya sudah non-Arab, kemudian sampai bisa punya majlis di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu keilmuannya berarti dahsyat. Ini orang Syangqit, orang Syangqit, bukan orang Saudi. Afrika ya, Afrika ya. Syangqit. Hai orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Bahkan mungkin dalam hal ketaatan sekalipun, bahkan mungkin dalam ketaatan sekalipun, tidak boleh kemudian kita melebihi, tidak boleh kemudian kita melampaui batas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka cambuklah, deralah mereka masing-masing 100 kali cambukan atau deraan. Oke. Okay? Kemudian ada orang yang berkata, "Wah, kalau cuma 100 kali mah ringan. Lah, kita cambuk 200 saja." Enggak boleh. Padahal ini untuk sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukum tambahan dari Nabi Muhammad SAW, orang pezina yang bujang tentunya, maka taghribu 'am, ada pengasingan setahun. Orang itu diasingkan selama 1 tahun. Wah, kalau cuma setahun sebentar, dah kita asingkan 5 tahun. Di mana? Di Nusa Kambangan. Di penjara dong namanya. Enggak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala berapa, Nabi Muhammad SAW berapa, itu yang kita ikuti. Perkataan ataupun perbuatan tidak boleh mendahului firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah berfirman, "Ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menentukan satu hukum, tidaklah mereka punya pilihan pada urusan itu. Mereka enggak punya pilihan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah, bismillah. Ini larangan, bismillah saya juga akan tinggalkan. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Inna allaha sami'un li aqwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar akan perkataan kalian semua. Semua perkataan kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna sami' yang kita pahami. Itu di antara hal yang bisa menambahkan iman kita berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sami', Allah maha mendengar semua perkataan kita. Seseorang akan bertambah imannya ketika dia mempelajari, mendalami, mentadaburi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh as-sami', Allah maha mendengar. Akhirnya ketika berdoa, dia hanya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika berbicara, dia sangat hati-hati berbicara karena Allah maha mendengarkannya. Ketika berdoa dia hanya panjatkan kepada Allah. Ketika berbicara, maka dia hanya berbicara yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bissawab. Inna Allah sami'un li aqwalikum 'alimun bi af'alikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua perkataan kalian. Dan juga alimun bi'af'alikum, maha tahu akan semua perbuatan kalian. La yafutuhu minha syai'un wa sayujazikum 'alaiha. Tidak ada sedikit pun yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas kalian dengannya masing-masing. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nadha'u mawazinal qisthi li yaumil qiyamah la tadzlimu nafsun. Aduh, siapa itu yang hafal ayatnya? Dan kami nanti akan letakkan timbangan-timbangan amal di hari kiamat di mana seseorang tidak pernah akan Allah zalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. walaupun amalan tersebut, sekecil apapun amalan tersebut, sekecil biji sawi amalan tersebut. Dalam istilah bahasa Arab, dalam firman atau sabda, mereka menggunakan biji sawi karena itulah yang terkecil yang bisa disampaikan. Tapi tentunya lebih kecil dari itu pun amalan seorang hamba, ataina biha, kami akan datang dengannya. Yang ini yang baik, kami juga akan balas dengan pahala. Yang buruk, kami juga akan balas dengan dosa. Tidak ada yang dizalimi. Fala tudzlamu nafsun. Tidak ada satu jiwa pun yang akan Allah zalimi di hari kiamat. Semua Allah akan balas. Yang baik dan yang baik, yang buruk dengan dosa. Dan subhanallah, Allah lipat gandakan untuk yang baik menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Tapi kalau keburukan, satu. Cuma satu. Allah subhanahu wa ta'ala begitu adil. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, artinya kita dapat faedah dari ayat tadi, prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah terhadap Nabi Muhammad SAW tidak mengedepankan perkataan siapapun di depan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan siapapun, khususnya tentunya berkaitan dengan agama. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan duniawi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamuna bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Anda pengen bikin rumah, tanya arsitek. Anda sakit, tanya dokter. Anda kemudian yakni ingin ini dan itu, tanya para ahlinya. Yang urusan-urusan duniawi. Bikin rumah nanya ustaz. Salah. Atau bikin rumah nanya sensei. Salah. Biar tahu tat feng shui-nya. Oh, feng shui. Ini rumah Bapak nih kalau menghadap barat, ini WC-nya enggak bagus Pak kalau di luar. Ya iyalah, WC masa di luar. Ngawur aja. Ini rumah kalau hadap ke timur Pak, wah gak cocok Pak, ini harus pintunya 10. Pintu 10, kuncinya susah Pak. Satu aja. Macam-macam. Bikin rumah, bikin aja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya, Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Kenapa kita harus beradab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebab-sebab yang banyak. Pada pertemuan yang lalu disebutkan, karena sebab Allah perintahkan kita untuk taat kepada beliau, karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mencintai beliau. Hari ini karena kedudukan beliau luar biasa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk tidak mendahului perkataan yakni beliau s.a.w. dengan perkataan manusia siapapun. Dan ayat ini, dilarang kita mengangkat suara di depan Nabi Muhammad s.a.w. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad s.a.w. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras. Makanya ada seorang sahabat, belum lupa namanya, Al-Aqra ibn Habis kalau tidak salah. Beliau bukan orang yang keras berbicara dengan Nabi Muhammad. Basicnya dari sononya beliau kalau bicara volumenya kencang. Seorang sahabat ada yang kalau berbicara memang suaranya begitu lantang. Ketika ayat ini turun, dia mengira ayat ini turun untuk dia. Nabi Muhammad pernah kemudian mencari beliau radhiyallahu anhu, mana si fulan, kok tidak kelihatan. Di antara sunnah Nabi Muhammad mencari para sahabatnya. Oh, sakit wahai Rasul, sakitnya berhari-hari tatanya. Karena merasa bahwasanya ayat ini turun buat beliau, ayat ini turun untuk menegur beliau karena suara beliau keras. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Kan memang sudah bawaan suaranya keras. Ini tidak, yang mengangkat suaranya memang di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi beliau, sekarang pun kita kemudian tidak selayaknya kemudian mengangkat suara lebih dari biasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amal kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Bayangkan, orang bisa tidak merasa amalnya akan hilang. Kenapa? Karena tidak beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngerasa dia. Wa antum la tasy'urun an tahbita a'malukum wa antum la tasy'urun. Ditakutkan amal kalian hancur, gugur dan kalian tidak merasa. Kenapa? Karena enggak punya adab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengangkat suara saja ya. Ini mengangkat suara di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya seperti itu. Amal bisa gugur. Bagaimana kalau orang kemudian mensyariatkan sesuatu yang Nabi Muhammad tidak pernah syariatkan? Parah. Mengangkat suara saja di depan Nabi Muhammad itu bisa menggugurkan amal dan kita tidak merasakannya. Pastilah kita tidak merasa. Allah hapus saja amal kita karena kita kurang ajar. Bagaimana kok orang yang kemudian mengamalkan amalan tertentu, membuat na'udzubillah ibadah-ibadah tertentu yang tidak pernah disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan oleh Imam Malik, dia seperti mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Orang yang mengada-ngada, orang yang membuat-buat syariat yang baru, yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, itu seakan-akan, kata Imam Malik bin Anas, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah, seakan-akan dia mengatakan, Nabi Muhammad belum ajarkan yang ini nih. Nabi Muhammad belum mengatakan hal yang ini. Subhanallah. Seseorang menyaksikan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berani sekali, berbahaya sekali. Padahal kita tahu di antara makna kemaksuman dari seorang nabi dan rasul, mereka ketika tahammul atau menerima wahyu hafal, dan ketika al-ada menyampaikan wahyu, mereka pasti sampaikan semuanya. Tidak ada yang terlewat oleh mereka satu ayat pun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau buat-buat syariat baru, orang kalau bikin-bikin syariat baru, ibadah yang baru, yang tidak pernah Nabi Muhammad SAW ajarkan, itu seakan-akan kata Imam Malik, dia mengatakan Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah Allah. Nabi Muhammad tidak sampaikan yang ini. Nabi Muhammad belum sampaikan yang itu, subhanallah. Lau kana khairan masabakuna ilaih. Jika amalan-amalan itu baik, Nabi Muhammad pasti melakukannya jauh lebih dulu. Kemarin ada ikhwah kita bertanya kepada ulun tentang salah satu broadcast dengan perintah salawat-salawat tertentu. Ini dibaca segini kali, itu dibaca segitu kali dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz keabsahan riwayat ini? Sudahlah, kita tahu ajaran Nabi Muhammad salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat. Cukup, laksanakan. Kalau cuma broadcast-broadcast saja, kemudian tidak ada rujukan ilmiahnya, ini diriwayatkan oleh Imam Fulan, ini diriwayatkan oleh Imam Fulan, sudah tinggalkan, tidak perlu dipraktekkan. Kenapa? Broadcastnya tidak ilmiah. Anda tidak berikan rujukan kepada orang yang ingin mempelajarinya. Tidak ada rujukannya. Karena di broadcast itu diajarkan angka-angka. Zikir ini, selawat ini, segitu kali, ada jumlahnya. Jumlah ini kita harus pelajari. Betul tidak Nabi Muhammad SAW mengajarkan? Karena Nabi Muhammad mengajarkan dalam syariat Islam, ada hitungan, ada jumlah, ada angka. Maka kalau betul ini adalah praktek Nabi Muhammad, saya lakukan. Kalau tiga ayat saja saya lakukan. Kenapa? Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian syariat Allah belum sempurna. Tidak. Allah tidak wafatkan Nabi Muhammad sampai Allah menyempurnakan syariatnya. Dan Nabi Muhammad ketika berceramah di Haji Wada itu mengatakan, ala hal balagtu? Qalu bala ya Rasulullah. Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata kaum muslimin, ya wahai Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang terlewat syariat sedikit pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang buat-buat itu seakan-akan mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya dalilnya seperti itu. Dalil tuan gurunya, dalil ustadznya, dalil syekhnya di dalam mimpinya. Katanya didatangi Nabi Muhammad kemudian disampaikan risalah itu. Didatangi Nabi Muhammad dalam mimpinya kemudian disampaikan ibadah itu. Subhanallah. Di kedustaan.
Anda mengatakan berarti Nabi Muhammad menyimpan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad sampai Allah menyempurnakan syariatnya. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu wattaba'u ma syara', hai orang-orang yang beriman dan mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah syariatkan. Ta'addabu ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, beradablah kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tarfa'u aswatakum bihadratih, di antara adab yang harus kalian lakukan, maka janganlah kalian mengangkat suara kalian ketika hadir di sisi beliau atau ketika di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil kalami ihtiraman lahu, dan jangan menjaharkan, mengeraskan suara kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bentuk kita hormat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama yajharu ba'dukum li ba'din indama yukhatibuhu, sebagaimana sebagian kalian mengeraskan suaranya ketika berbicara kepada sebagian yang lain sama Rasul, jangan seperti itu. Khaufa ayyubtila thawabu a'malikum bisababi dhalika wa antum la tahussuna bi butlani thawabiha, takutkan akan batalnya amal-amal kalian disebabkan hal tersebut dan kalian tidak merasakan bahwasanya pahala dari amal kalian sudah hilang, sudah Allah hapuskan karena kita tidak beradab pada Nabi Muhammad SAW. Di antara beberapa penafsiran para ulama juga adalah ketika disebutkan sabda beliau. Ini tentunya ketika beliau hadir, ketika beliau masih hidup. Nasihat untuk para sahabat untuk tidak mengencangkan, mengeraskan suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang prakteknya adalah sebagian fatwa ulama adalah kita tidak mengeraskan suara di Masjid Nabawi. Kita tidak mengeraskan suara di Masjid Nabawi, atau dengarkan baik-baik ketika disebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradablah ketika disebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya sampai di situ dulu yang bisa ulun sampaikan. Banyak ayat disebutkan oleh beliau di sini, ada lima ayat lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan yakni adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena pertama Allah perintahkan kita untuk mentaati beliau, mencintai beliau, dan dalam ayat-ayat yang ulun sampaikan tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita harus bersikap santun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita kemudian beradab kepada Rasulullah, karena Allah perintahkan kita untuk santun dalam tutur kata kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum yang tadi kita dapatkan atau faedah yang tadi kita dapatkan, tidak mengedepankan, tidak memprioritaskan atau mendahulukan perkataan siapapun dibandingkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi lucu kalau misalnya ada orang masih meragukan asal usul manusia. Ada orang masih meragukan asal usul manusia. Apakah mengikuti perkataan Charles Darwin atau firman Allah Subhanahu wa taala? Lucu. Siapa Charles Darwin? Tendang. Allah sudah firmankan, Nabi sudah ceritakan awal mula penciptaan manusia Adam alaihissalam. Charles Darwin, enggak perlu lagu lagi. Tapi kan menurut sejarah enggak ada. Allah sudah berfirman. Ini jelas nih firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih ragu dengan perkataan manusia? Tinggalkan. Tapi kan berarti kakek moyang kamu monyet. Subhanallah. Allah ciptakan manusia sempurna. Subhanallah. Cuma mungkin yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salat dan khilaf, mohon maaf. Ada pertanyaan ya? Silakan. Dari BBM. Oh, pakai mic. Kita live soalnya, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin anda tanyakan, terakhir tadi Ustadz mengatakan bahwa kita tidak boleh mengangkat suara keras di Masjid Nabawi. Ya. Apakah kekhususan itu hanya Masjid Nabawi atau berlaku pada
masjid-masjid yang lain? Iya. Itu tentunya fatwa saja Bapak, fatwa di kalangan para ulama. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW hidup di dalam kuburannya. Al-Anbiya ahya fi quburihim yusallun. Ini sebab kenapa mereka berfatwa seperti itu ya. Nabi Muhammad bersabda, Al-Anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburannya dan mereka salat dalam kuburannya. Dan kita meyakini itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan nabi dan rasul banyak. Tadi malam kita sebutkan salah satu di antaranya, tidak dikuburkan kecuali di mana dia meninggal. Wahyu itu juga kekhususan mereka. Meninggal, tubuh mereka tidak akan hancur. Meninggal, mereka hidup di dalam sana. Mereka ditawari mau hidup atau mati sekarang. Ini kekhususan-kekhususan yang mereka miliki, yang cuma dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad dan semua nabi dan rasul sebelum beliau, ahya fi quburihim yusallun. Mereka hidup di dalam kuburannya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj, beliau ketika bertemu dengan semua nabi dan rasul itu, Nabi Muhammad bertemu dengan ruhnya yang masih hidup semua. Kecuali Nabi Isa, Nabi Muhammad bertemu ruhnya dan jasadnya, karena Nabi Isa memang masih hidup. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian para ulama berfatwa bahwasanya di kuburan Nabi Muhammad SAW, di Masjid Nabawi, larangan ini pun berlaku untuk tidak mengeraskan suara kita di Masjid An-Nabawi. Dan wallahu a'lam bisawab, karena memang khitabnya atau pembahasannya berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka tidak untuk masjid yang lain. Tapi tentunya adab kita juga enggak untuk masjid-masjid biasa ya. Ini kembali kepada uruf sebenarnya. Untuk masjid-masjid biasa kita enggak teriak-teriak atau mungkin tidak terlalu berlebihan ketika bersendau gurau di masjid, tidak. Itu adab uruf, secara uruf masyarakat saja. Tapi kalau untuk Masjid Nabawi ada kekhususan, karena di sana dikuburkan Nabi Muhammad SAW. Bukan di masjidnya ya, di kamar Aisyah, kemudian masuk ke dalam masjid karena ada proses pelebaran. Nanti salah paham lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin seperti itu Pak. Di kuburan Nabi Muhammad SAW atau di Masjid An-Nabawi. Ini fatwa para ulama saja, karena kita meyakini beliau SAW masih hidup. Manusia biasa saja, non nabi, artinya bukan nabi. Kita pernah bahas di masjid ini. Selain nabi saja, kita meyakini bahwasanya mereka mendengarkan perkataan orang yang masih hidup, bukan begitu? Iya. Sabdanya Nabi Muhammad sangat jelas sekali. Mayit itu mendengarkan tapak kaki orang yang mengantarkannya. Jalil, mereka mendengarkan. Nabi Muhammad pernah waktu itu ketika selesai perang Badar, Nabi Muhammad menjelekkan, menyambati atau melaknat atau bahkan mungkin gimana ya? Ini menjelekkan orang-orang kafirin. Kata Nabi Muhammad, kami telah mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Apakah kalian dapatkan janji yang sudah Allah taala janjikan untuk kalian? Maksudnya Allah azab kalian di dalam neraka. Kata para sahabat, wahai Rasul, mereka sudah mati. Mereka enggak akan mendengar yang kau katakan. Kata Nabi Muhammad, tidak. Kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Mereka dengerin sabda saya. Maksudnya rasain sekarang. Dasarnya begitu. Kan saya sudah bilang kemarin. Itu enggak mau beriman juga. Itu bahasa saya, maksudnya menyambati. Kalian dapatkan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian. Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya kita sudah juga bahas di masjid ini, mendengarnya mereka tentunya bukan mendengar kemudian bisa dipanjatkan doa kepada mereka, bisa diminta pertolongan kepada mereka, tidak. Walau sami'u mastajabu lakum, kata Allah, walaupun mereka mendengarkan, mereka tidak akan menjawab doa-doa kalian, karena mereka sudah meninggal. Ini kehidupan yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Bapak.
Ya Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Skype. Ustaz, apakah benar ada riwayat yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq telah menulis perkataan-perkataan dari Rasulullah atau hadis untuk dijadikan buku oleh Abu Bakar? Namun setelah Rasulullah wafat, beliau memusnahkan buku-buku tersebut dengan cara dibakar? Dan apakah benar setelah 400 tahun Rasulullah wafat, semua hadis-hadis baru dijadikan ke dalam buku? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, apakah dia mencatat dan membakar? Tidak. Yang jelas begini, yang perlu kita pahami, di awal-awal turunnya wahyu, Nabi Muhammad melarang untuk ditulisnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. La taktubu anni illa al-Qur'an. Man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu. Jangan kalian tulis dari aku kecuali Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis dari aku selain Al-Qur'an, tolong dihapus. Kenapa itu beliau sabdakan? Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, mudah-mudahan tidak salah, dalam kitab Al-Kifayah, kala itu yakni wahyu Allah Subhanahu wa taala masih turun. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ingin tercampurnya firman dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika haji wada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh seorang sahabat bernama Abu Syah, "Wahai Rasul, saya ingin menulis khutbah Anda, boleh tidak?" Kemudian Nabi Muhammad izinkan. Sejak saat itulah kemudian dituliskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, para sahabat, saling menuntut ilmu satu sama lain tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pernah dengar apa dari sabda Rasul? Oh, sabda beliau begini, catat. Kamu? Mereka saling bertukar sabda Nabi Muhammad yang mereka hafal. Tahun 11 Hijriah, berarti tahun 10 Hijriah. Sejarah pertama kali dituliskannya sabda Nabi Muhammad berarti tahun 10 Hijriah. 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal, karena Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Rabiul Awal. Jadi sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni masih hidup, hadis pun sudah dituliskan, bukan tahun 400. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, hadis sudah dituliskan, para sahabat yang mencatatnya, dan mereka saling menuntut ilmu satu sama lain. Bahkan di antara mereka sudah ada yang safar ke negeri tertentu didatangi untuk mencatat sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kenapa Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau sibuk dengan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam salah satu riwayat, ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya, ketika orang-orang ansar sibuk dengan pertaniannya, maka Abu Hurairah Abdurrahman bin Saqal Ad-Dausi nama aslinya, dia sibuk dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masuk rumah dan bertemu dengan keluarganya lah, Abu Hurairah selesai. Tapi kalau sudah mulai keluar rumah, Abu Hurairah menempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, saya dibandingkan para sahabat yang lain, kalau tidak salah beliau menyebutkan Ibnu Abbas, kalau enggak Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Memang saya kalah dengan dia, dia bisa nulis, saya tidak, tapi kalau adu hafalan saya lebih banyak. Kata beliau radhiyallahu anhu, hafiztu kirbataini min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal 2 kantung, aku hafal 2 ember, aku hafal 2 bejana sabda Nabi Muhammad full. Dari Nabi Muhammad SAW. Separuh saya sampaikan, separuh saya simpan. Bukan berarti kemudian beliau tidak menyampaikan, beliau sampaikan yang separuhnya pada waktunya kala itu. Tapi di awal-awal tidak, karena banyak hadis berkait dengan fitnah, tidak beliau sampaikan di awal-awal. Tapi terakhir beliau sampaikan semua. Hampir 5.000. Kalau sudah hampir 5.000 berarti hampir Sahih Bukhari itu. Riwayat Imam Bukhari. Lewat dari Abu Hurairah. Karena hampir 5.000 periwayatan beliau radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau penulisan sejak zaman Nabi Muhammad sudah dituliskan. Kalau yang dimaksudkan adalah kemudian dikumpulkan dalam jilid dan kemudian disebarkan, tidak di atas 400 juga. Tidak. Bahkan sejak zaman tabi'in itu sudah dilakukan, sudah dilakukan. Dikumpulkan dalam satu yakni karangan kemudian disebarkan. Wallah, tentunya tidak kertas seperti kita sekarang, tentunya beda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ilmu hadis sudah dituntut sejak Nabi Muhammad bahkan masih hidup. Dan mereka menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menuntutnya sepeninggal Nabi Muhammad, dengan menuntut hadis tersebut yakni antar para sahabat dan menuliskannya hadis tersebut hingga sampai kepada kita sekarang alhamdulillah dengan ribuan hadis subhanallah. Dan para perawi itu bertanya tentang dari siapa kalian meriwayatkan, itu di zamannya tabi'it tabi'in, di zamannya tabi'it tabi'in, ketika sudah banyak fitnah, ketika sudah banyak kelompok sesat juga sudah bermunculan. Kala itulah kemudian ketika seseorang menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, muncul istilah sammulana rijalakum, sebutkan nama-nama rijal hadis kalian. Kamu dengar dari siapa? Guru kamu dengar dari siapa? Sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yani, pendustaan terhadap sabda sudah bermunculan kala itu. Di zaman tabi'in, tabi'in sudah ada. Di zamannya Imam Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin seperti itu. Baiklah. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilaf. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.